Tak kázání se jmenuje A co bylo potom? Tohle kázání, já jsem se v tom trochu vyžíval, protože se mi to, tyhle věci, o kterých budu mluvit, mě zajímají a líbí se mi, nevím, možná, že pro někoho z vás to bude jalový, já nevím. Ale mně to přijde zajímavý. Ty boží příběhy, který známe z písma, o kterých tam čteme, tak možná, že jste si někdy říkali, jak to bylo dál, protože některý jako nejsou dotažený do konce, že jo, třeba jak to bylo s nějakým učedníkem nebo s tou Marií a tak dále a tak dále. Samozřejmě, že ty příběhy pokračovaly, v písmu nejsou a Bible nás učí, že boží slovo jako písmo, jako ta, teď nemyslím tu, ona, je to i ta kniha, zůstává. Ty umřeš, většina z nás, co tady jsme, tak už máme dávno polovinu života za sebou, takže míň máme před sebou, nežli, víc máme za sebou, nežli před sebou. Ale to písmo tady zůstane dál. I když ty už budeš po smrti, už tady nebudeš. A zůstane tady pro ty další lidi, kteří ještě dokonce nepřišli na svět, aby jim ukázalo cestu ke spasení. A to písmo, ta Bible, je nerozlučně spojená s působením Ducha Božího. Jakmile někdo začne číst písmo a začne naslouchat, tak se začnou prostě nějaké věci dít. To je už taková zkušenost, je takový tajemství, je to takový zázrak, ale děje se to. A v té Biblii samozřejmě není všechno. Zdaleka tam není všechno. Ale je tam dost a všechno k tomu, abychom věděli, jaká cesta vede k životu věčnému a je tam všechno k tomu, aby jsme dosáhli vykoupení. A na to to stačí. A všechno tam být nemusí. Když se třeba v Biblii nemluví o autech, že jo, tak neznamená, že auta neexistují. Nebo když se v Biblii nemluví o telefonu, nebo já nevím, o nějakých věcech, kterými běžně používáme, tak to vůbec neznamená, že ty věci nejsou a že jako prostě je to nějak špatně. To, co ale v písmu je, tak je pravda. Je to pravda, o který nemůžeme diskutovat nebo nějaký měnit. Je to slovo neměný. Písmo můžeme zesměšňovat, můžeme ho pálit, můžeme do ní kopat, můžeme s ním dělat všechno, co chceme, ale nemůžeme ho změnit. Nemůžeme nic udělat s tím, že boží výroky tady budou, nebudou se měnit a jsou stálí. Písmo nebude nikdy aktualizováno, jako teďka vám aktualizují každou chvíli Windows, aby tam nějaký díry zacelili, že jo, tak prostě to písmo žádný díry nemá. Není potřeba ho opravovat, aktualizovat, zacelovat, vylepšovat, že něco už pravda není, tak to nějak uděláme, že teď to pravda je. Ty věci jsou neměnné. Můžeme s nima počítat, boží sliby trvají a jsou pevný. Ježíš o tom řekl tohle. S nás pomine nebe a země, než pomine jediná tečka ze zákona, jedinej tylík, to znamená v té hebrejštině taková ta jakoby nějaká prostě značka, kterým my nerozumíme, co to znamená. Prostě Bůh na tom trvá. Bible říká, že veškeré písmo je Bohem vdechnuté. A my si musíme dávat pozor, aby jsme to slovo Boží nezačali jako relativizovat. Že všechno je relativní, že jo? Já jsem slyšel, teďka jsem čekal na Jovku v autě a tam mluvil nějaký manželský poradce, prostě strašně ho tam jako vychválili a tak jsem říkal, tak si poslechnu, co teda jako radí lidem. No a moc mě to nepotěšilo. On říkal, třeba řekl takovou větu, a mě zajímalo mě, s čím pracuje, a on řekl tohle. V partnerských vztazích neexistuje žádná objektivní pravda. Prostě všechno se pohybuje, není čeho se vlastně chytit. Z toho relativizování věcí vyplyne vždycky takový liberální přístup k písmu a z liberálního přístupu vyplyne duševní křesťanství. Duševní křesťan je pouze člověk zakonzervovaný pro peklo, který mu namluvili, že věří a žije s Bohem a ve skutečnosti s ním žádný vztah nemá, ani lásku, ani víru, nějaký neuplatňuje, prostě je to jenom jako teorie nějaká, která leží někde v knihovně. Já jsem tady jednou říkal, ale dneska bych to připomněl, a chtěl bych trošku ukázat na Evangelium Jana. Evangelium Jana je jiný, že jo? Je to prostě odskok, je to úplně někde jinde, než jsou všechny ostatní tři evangelia. Já jsem to tady jednou říkal a chci to zopakovat, že třeba, možná to moje hodnocení není přesný, ale berte mě s rezervou, já jako samozřejmě v tomhle nemůžu si dělat nějaký nárok na nějakou jako úplný pochopení, ale já bych to viděl takhle. Evangelium Marka, to je tisíc korun. Jo? Evangelium Matouš, to je dvoutisícovka, Lukáš, to jsou 3000 a Evangelium Jana, to je 5000. Je to jako peníze. Všechny evangelia jsou pravý, všechny platěj, nic na nich nejde měnit, jsou správný, ale nejvyšší hodnotu z těch evangelií má Evangelium Jana. Kdyby vám někdo dal takhle, jako tyhle ty peníze, takhle před vás 1000, 2000, 3000 a 5000, tak co byste, po čem byste šáhli? A řekli, jak si vyber. No já bych si vzal 5000. Proč bych si bral 1000, když bych si mohl vzít 5000? Byl hloupej, že jo? Skutečně je to tak. Evangelium Jana je odskok někam úplně jinám. Je to drahokam, který máte všichni doma, který prostě tam máte. Ale myslím si, že mnoho lidí za celý svůj život to nedocení. Nepronikne, neuvidí to. Nevím, je to nějaký zvláštní, ale děje se to. Přečtu tady z Evangelia Jana 19:23-27. Tady se píše, když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na 4 díly, každému vojákovi díl. Zbýval ještě poslední šat. Ten byl beze švů, od zhora v celku utkaný. Řekli si mezi sebou, netrhejme jej, ale losujme, čí bude. To proto, aby se naplnilo písmo, rozdělili si mé šaty a o můj oděv metali los. To tedy vojáci provedli. U Ježíšova kříže stála jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce, ženo, hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi, hle, tvá matka. V tu hodinu i onen učedník přijmul k sobě. Tohle je jeden z posledních záznamů z písma o Marii, matce Ježíšově. A vy jste jí malinko na to u chvilku zastavil. Marie v tu dobu na 95% už byla vdovou. Josef byl zřejmě o hodně starší, oni měli těch dětí asi 6 nebo 7 možná celkem, jako s Ježíšem. A Marie byla svědkem Ježíšova života, ale taky jeho vzkříšení. A nepochybuju vůbec o tom, že Ježíš a Marie spolu po Ježíšově vzkříšení mluvili. V tu dobu, kdy pán Ježíš se zjevoval po 40 dnů těm učedníkům. Taky z písma trošku vyplývá, že jejich rodina byla už jako trošku roztrhaná. Marie byla vdova a z písma víme, že Ježíšovi bratři v něj nevěřili. Měli ještě sestry, to je taky v písmu napsaný, ale ty sestry tam nehrály nějakou výraznou roli, takže Marie doprovázela Ježíše nějak po celou tu dobu, nějak mu byla v patách, ne že by byla u všeho, ale pořád nějak se tam objevovala. Marie zemřela jako stará žena, ale zemřela v Efezu. Efes je území dnešního Turecka, že jo? Je to vzdušnou čarou asi něco přes 1000 kilometrů od Jeruzaléma Nazareta. A do Efezu se dostala proto, protože ten učedník Jan ji přijal k sobě, tehda nebylo žádný domovy důchodců, nebylo nikdo, kdo by se o ty lidi, o ty rodiče staral. A mám za to, že podle písma by se správně o Marii měl postarat bratr Josefa. My nevíme, jestli nějaký byl, ale tam je napsáno, že učedník Jan ji přijal k sobě. Jan taky se nikdy neoženil a Marie byla právě s tím Janem. A proto se dostala do toho Efezu, protože Jan se tam přemístil v roce, já myslím, 65 asi, a tam spravoval ty sbory v té Ázii. Marie přežila v podstatě podle záznamu všechny učedníky, kromě právě Jana. A teď já si představuju tu Marii, když ona je v tom Efezu, tak si představte, že tam žije člověk, který je matkou Ježíše Krista. A vemte si, že učedníci Ježíše znali 3 roky. Znali ho od jeho 30 let do jeho 33 let, ale Marie znala Ježíše 33 let. Ona ho znala ze všech nejdýl a ze všech taky asi nejlíp. Jak se asi myslíte, do Bible dostal příběh 12-letý Ježíš v chrámě? Kdo to pamatoval? Kdo u toho byl? Učedníci? To těžko. Ty se vůbec neznali. Jan, ten možná ani v tu dobu ještě nebyl na světě. Jak ho hledali? A jak on jim říká, co pak jste nevěděli, že musím být tam, kde jsou věci mého otce? To věděli od Marie. Ona tohle všechno věděla, ona si tohle všechno pamatovala. Já jsem si někdy říkal, škoda, že v té Bibli o tom není víc, že? Protože mě by to docela zajímalo. Ale tohle tam je jenom jako jediná věc vsazená a já myslím, že to je proto, že nám to je jasným důkazem toho, že Ježíš od svého mládí a útlýho věku věděl, kdo je, proč tady je a že byl tím, kým byl. Prostě je to z nějakého rozhodnutí boží moudrosti tak, že to stačí. Náš cíl, kam nás písmo vede, je, aby jsme došli z pásy, ne ten, aby jsme všechno věděli. Jan znamená, Bůh je milosrdný. Ale říkalo se jim taky Janovi Jakubovi synové hromu, že jo, oni chtěli prostě seslat oheň na tu vesnici v tom Samaří. V podstatě bláznivý nápad, kde se jim vylí v hlavě, chtěli vyhladit vesnici, prostě spálit je tam ohněm, pozabíjet ty lidi, nevím, co je k tomu vedlo, asi byli nějak moc horliví. Ale taky byla tam ta trojka, že jo, Petr, Jakub a Jan, který Ježíš vzal na proměnění nahoru, vzali, když vzkřísil děvečku, ostatní učedníci se tam nedostali. A Jan byl ten, komu Petr říkal, zeptej se, kdo je ten, kdo tě zradí. Já jsem si říkal, že tomu Janovi nebylo blbý se zeptat. A říkal jsem si, jemu asi nebylo blbý se zeptat proto, protože on Jan s určitostí věděl, že on to není. Protože on říká ten učedník, který Ježíše miloval. Jan skutečně Ježíšovi, z toho, co čteme v těch evangeliích, tak víme jedno. Jan mnohdy Ježíšovi nerozuměl. Nechápal, co dělá a proč to dělá. Prostě bylo mu tajemstvím jeho působení, jeho výroky. Ale miloval ho. A ten, kdo miluje někoho, tak i když mu nerozumí, tak ho nikdy nezradí. A teď my si musíme vybrat, co vlastně v tom životě chceme. Jestli chceš všemu rozumět a všechno pochopit a ve všem je to úplně jasno, a nebo jestli chceš Ježíše milovat. Protože stejně všechno nepochopíme, stejně o všem všechno vědět nebudeme, to nám ale nemusí zabránit tomu, aby jsme byli lidi, kteří Ježíše milujou. A to je víc. To je víc, než znát na všechno odpověď. To znamená, beze strachu přicházet za tím svým pánem. Tak je, jak to Jan sám napsal, že láska nezná strach, že láska bázeň vyhání. Proto se nebál zeptat, kdo to teda je. Protože Jan Ježíše miloval. Ne, že by všechno věděl, ale věděl, že on ho určitě nezradí. Ostatní možná pochybovali, možná, že pochybovali o sobě, já nevím. Jan v roce asi 69-70 odešel do Efezu kvůli pronásledování. A odtamtud řídil, nějak spravoval ty okolní sbory. A Marie, matka Ježíšova, v tomto roce odchází spolu s Janem taky do Efezu. A o Janovi existují historický, podle mýho, věrohodný záznamy, jako co se s ním dělo, co v písmu teda není. A já osobně tomu věřím. Věřím tomu proto, protože Matoušovi 20:22 je napsaný, když přišel Jakub a Jan za Ježíšem svou matkou a chtěli, aby jako měli podíl na jeho vládě, aby seděli po pravici, po levici, tak Ježíš se jich ptá, můžete být křtěni křtem, kterým já jsem křtěn? Tím bylo jasně myšlení, že křest utrpení. A oni řekli, ano, můžeme. Ale Jana jako by se to netýkalo, jako by se mu to vyhlo. Ale podle těchto záznamů se mu to nevyhlo. V roce 67 to byl apoštol Petr už po smrti. Už byl ukřižován v Římě. Apoštol Pavel byl taky po smrti. A od tohoto roku, zhruba 67-70 po Kristu, nastává období, který je strašně zajímavý. Apoštol Jan po 30 let je jediným žijícím učedníkem Ježíše Krista, který Ježíše viděl, slyšel, pamatoval si všechny ty věci. Jako jediný. 30 let. Představte si, že byste měli možnost se ještě v tu dobu setkat s očitým svědkem života a díla Ježíše Krista. A 30 let je docela dost na lidský život a Jan byl jenom jednou osobou, který byl ten poslední učedník po těch 30 let. No samozřejmě, kdybych mohl, nebo kdyby člověk mohl, tak by za ním běžel a ptal by se, že jo? A proto Jan říká to, co já jsem tady četl na začátku, co jsme viděli, co jsme na vlastní uši slyšeli, čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Žádný dohady, žádný, že tamhle jedna paní povídala. My jsme u toho byli, viděli a makali jsme na to. A to zvěstujeme. Očitý svědectví. A v roce, prostě uplyne nějaký čas a v roce 95 přichází Jan do Říma, ale jako zajatec. Jan byl v Efezu a tam byl, to už z písma víme, tam byl takový ten proslavený chrám, ten Artemidin chrám, že jo, tam prostě byla ta, bylo takový to modlářství a tak dále. A Jan učil o Pánu Ježíši Kristu a tenhle chrám nešetřil. Že jo, prostě tvrdil, že to je modloslužba a tak dále. Jinak na tu dobu ten Efes byl velice vyspělý město, dokonce se uvádí, že to bylo jedno z prvních měst, kde měli vodní kanalizaci, takže jako z hlediska pokroku, nebo to bylo jakoby nahoře, ale z hlediska duchovního, to byl prostě totální úpadek a propad někam do pekla. No a to jde o to, co člověk sleduje, jestli hledá jako ten pokrok a chce mi ten nejlepší telefon, anebo hledá ten duchovní pokrok a hledá úplně jiný hodnoty v životě, než tohleto, že jo. A tam se stalo to, že císař Domitián dal Jana hledat a pronásledovat. To bylo druhý pronásledování potom, který dělal Nero. A tady vám přečtu ten záznam, který je prostě ten záznam z historických dokumentů. Když prokonzul Asie našel svatého Jana, nařídil mu, aby podle císařova dekretu zapřel Krista a přestal hlásat svoje náboženství. Svatý Jan to však odmítl a řekl, že je třeba více poslouchat Boha než lidi. Proto byl zajat. Pak byl na rozkaz císaře v těžkých okovech přivlečen do Říma. Tam osvědčil stejnou vytrvalost obraně víry jako v Efezu. Proto měl být podle rozkazu Domitiána před městskou bránou, která se nazývala Latinská, zbičován, spálen v kotli s vařícím olejem a popraven. Ale kat, který byl výkonem rozsudku pověřen, dal ho již dříve, než dorazili na místo popravy, krutě zbičovat, a aby mu připravil co největší ponížení, dal mu ostříhat vlasy dohola. Tak byl statečný Jan, učedník Kristův, ponížený a již zbičovaný, dovlečen ke jmenované bráně, kde již hořel veliký oheň. Na ohni stál objemný kotel s olejem. Když olej začal vřít, vhodili kati nahého apoštola dovnitř a ponořili ho do oleje. Ale horká tekutina mu nespůsobila žádnou škodu a on vystoupil odtamtud posílen. Domitián byl tímto velkým divem tak ochromen, že z obdivu již nechtěl, aby byl svatý Jan dále mučen, nýbrž ho poslal do vyhnanství na ostrov Patmos. Tohle je mimo biblický historický záznam, který byl podrobený samozřejmě všelijaký kritice, ale je považován za věrohodný, že se to skutečně stalo. V roce zhruba 95 se Jan dostává na ostrov Patmos, ale on tam byl jenom krátce. Jan byl na Patmosu ani ne 2 roky, možná 1,5 roku. A tady na tom ostrově Patmos Jan píše Apokalypsu, zjevení Jana, poslední kniha Bible. Já nejmolo mezi třeba křesťanama je to tak, že si jako myslí, že Jan na konci života ho nějak vyhnali na Patmos, tam napsal zjevení a umřel. Ale takhle to nebylo. Jan tam byl velice krátce, byl tam zřejmě ten rok, protože v roce Domitián umřel v roce 96, tyto věci, ten trestní tím spadnul a v roce 96 se Jan vrátil zpátky do Efezu. A teprve tady, na sklonku života, těsně před svou smrtí, ne protože on by to chtěl, ale na naléhavý prosby křesťanů a bratrů z místních sborů, sepisuje evangelium Jana. Nakonec svýho života. Nejdřív bylo zjevení a teprve potom, až nakonec, bylo evangelium Jana. Jan byl duchovně vyzrálý člověk, který už něco zažil. A píše evangelium Jana. Proto to evangelium Jana je takový, jaký je. Protože tam už bylo všechno, co Bůh něm udělal, všechno to, tu míru zjevení, kterou měl, tak tam se to prostě odvírá. Mám za to, že tam je nejvyšší míra zjevení, jaká v Bibli jde najít. Ale samozřejmě je přístupná asi jenom některý. Písmo říká, mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. Mnoho je pozvaných, ale málo kdo bude vybrán. Já myslím, že je dobrý, aby jsme přemýšleli o tom, co tohle to znamená. Co to je vůbec? Proč to tam je? Něco to asi určitě znamená. Okolo roku 101 Jan umírá přirozenou smrtí. Co já vím, mohlo mu být okolo 90 let, asi tak. Umírá prostě na to stáří. A říká se, že byl pohřben Efezu na pahorku za Efezem, právě tak jako Marie stejně, matka Ježíša taky umřela v Efezu, taky tam někde byla pohřbená. Ale než Jan ještě umřel, tak se setkal s nějakým člověkem, který se jmenoval Polikarp a toho ustanovil biskupem ve Smírně, ve sboru ve Smírně. Tak se říká biskup, ale tak my bychom tomu řekli kazatel, pastor, farář, to už je jedno. A Ireneus, to je nějaký člověk zase o generaci dál, znal Polikarpa, který znal osobně učedníka Jana, posledního žijícího učedníka, a ten o tom píše mimo biblickým záznamu tohle. Nebo když jsem byl ještě mladíkem, vídal jsem v Malé Asii Polikarpa. Proto mohu ještě dnes popsat místo, kde vcházel a vycházel, jeho životní obyčeje, jeho tělesnou postavu, jeho řeči před lidem, jeho vyprávění o stycích s Janem a jinými osobami, které ještě viděli pána, jeho zprávu o jejich učení, dále to, co od nich slyšel o pánu, jeho zázracích a učení. Já si to představuji jako, že kdyby Pepa Pokornej znal Jana, který by už nežil, a já bych ještě mohl o takového člověka dostávat, jako sbírat, jaký to bylo. Kdybych tu možnost měl, tak bych navštívil Marii, tam bych seděl 3 dny a nechal bych si vyprávět všechno. A jak to bylo a tohle, a co tamhle bylo, a co, jak jste to dělali a co říkal, nebo a jak to všechno bylo. Tohle mě hrozně zajímalo. Ale nemám. Nemáme to. Ten příběh pokračuje v nás. Pokračuje v těch lidech, který následujou a milují Pána Ježíše Krista. A protože my už teď nemáme možnost ty, jako, jakkoliv jakoby najít nějakého člověka, který byl nějaký očitý svědek, to už je tak daleko, že to už je mimo záběr, tak my teď potřebujeme hledat lidi, který mají zjevení Krista, kterým se Ježíš Kristus nějak zjevuje, kterým se dává poznat. My nepotřebujeme informace. Těch Bible je, tam jsou informace, potřebujeme zjevení. Zjevení ti dá jistotu. To je prostě písek pod kolama, kde to klouže. Bible říká, každý, kdo bojuje nebo běží, podrobuje se všestranné kázni. Ve všem je zdrženlivý nebo ve všem se ovládá. A Pavel k tomu dodává a říká, tak běžte, abyste dosáhli. Mnoho je povolaných, málo, ale málo vyvolených. Mnoho je pozvaných, ale málo kdo bude vybrán. Musíme přemýšlet, co tohle to znamená, protože to je důležitá věc. A nad tím vším se ale klene to slovo, co řekl apoštol Pavel a řekl, nezáleží na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, kdo se snaží, ale na Bohu, který se smilovává. Že bez toho by nebylo nic. Ono to jako stojí proti sobě, že ono to vypadá jako, že tak jak to teda je. Tak Pavel říká, ve všem se podrobujte všestranné kázni. Ve všem se ovládejte a běžte tak, abyste dosáhli. On jim neříká, no prostě všechno je Boží milost, tak to jak zas neřeš, když to nejde, jak to nejde, tak na to kašli a Bůh se stejně jako nějak na tebou smiluje. On tady mluví úplně o něčem jiném. Pavel, když ten dopis psal, tak to jako nevyvažoval, jakože prostě říkal, makej, dělej, co můžeš, jakoby neflákej se, podrobuj se všestranný kázni, sebeovládání a běž tak, abys dosáhl, jenom jeden bere cenu. Jakoby říkal, je to závod, jde o všechno. A v jiném listu říká, že nezáleží na tom, kdo běží a kdo se namáhá. No, záleží na obojím. My máme dělat všechno, co můžeme, úplně všechno. Máme se podrobovat všestranný kázni, ale nad tím vším musíme vědět, že tohle samo by nás nikdy nezachránilo. Že prostě, kdyby Bůh se nesmiloval, tak všechna snaha, jakýkoliv nejlepší výkon, by byl úplně k ničemu a nepomohl by. Ale protože se smiloval, tak tohle dává smysl už potom. Pane Bože, tebe prosím za to, aby my jsme tebe poznávali, aby jsme poznávali ty Boží cesty. Prosím, aby to naše duchovní porozumění věcem bylo správný a dobrý, aby jsme mířili skutečně tam, do toho cíle, do toho nebeského domova, který je tím nejlepším a nejvyšším cílem, který kam můžeme na tomto světě mířit. Prosím za každého, aby si mu požehnal. Pokud by bloudil, tak ho prosím vyveď. Pokud stojíme na dobré cestě, tak tě prosím, aby si nás potvrdil. Amen.